Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Morgun útvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markus og Jói koma þér á fætur.
Kæru hlustendur útvarps sögu morgun útvarpið heldur áfram á þessum fína en pínulíti blauta degi Jói,
Já.
Það rigning
Já, það mikil rigning mér
Já, en þeir eru nú ekki dýla við rigninguna
Nei, nei
Gamli bóndir, hann lætur nú ekki rigninguna á sér fá
Gamla rigningunni
Já, rigningin ágætt Og auðvitað þurfum við á hún að halda
Já, sko, ef það ekki rigning þá ekki líf og það ekki flókið
Nei, nei til dæmis og bara svona svo við veltum eins og enda frekar fyrir okkur þá bara eftir svona svo við komum aðeins nær okkur þá til dæmis þetta sem ég með hérna í glasiru
Já, okkurat
Það heldur okkur lífi
Já, já
En við höfum fengið til okkar góðan gest
Já, lækni
Já
Þólestamann
Já
Það hann Helgi Július, velkomin
Komin, gaman að sjá þig
Sem liðis
Hvað segirðu gott?
Bara spæri rétt
En það ekki?
Jú, jú
Bara svona þokkalegur
Það kvarta
Nei, þú ert nú ekki alveg svo típan sem gengur um kvartandi
Nei, ég reyna svo haldið í hófi
Já,
já.
Nema svona þeirra við á En það stendur mikið til
Já
Og það á að ræða þennan sjúkdóm sem að margir hafa heyrt á minnst og margir þekkja vel en aðrir minna Parkinson
Já.
Mikið talað mann í samfélaginu sumir eru nú að kasta fram svona gamanirðum bæðum Parkinson og Alzheimer og svona finnst þetta svolítið skondið en á sama tíma þá þetta hvort þekkja erfiði sjúkdómar sem að kannski lítið grín gerandi af þú sjálfur þekki nú Parkinson kannski betur en nú vildir?
Já, ég gerði það bara við erum búin að vera saman í 11 ár
11 ár, já
Hugsa sér
Já Hvernig, ef við áðurum fyrir svona tala þetta sem að framöndan hvers konar sjúkdómur þetta? Þetta eitthvað sem erfist eða þetta hvernig fær fólk þetta?
Þetta telst til svona flokka sjúkdómur sem þetta bara taugar rýrnunarsjúkdómar og hérna og þetta, þetta er svona verður ruglun á, á meðhöndlun vefjana, þetta er sérstaklega þá tauga miðtaugakerfis frumra og vefja þar
Já.
Það sem verður til þess að ákveðin svona meðferð á próteinum eða eggjakvítaefnum sem að geta líkir hlutverki í öllu starfsemi frumruna, hún fer úrskeiðis og ruglast og til dæmis í Parkinson þá er ákveði prótein sem að fettur þar inn í, út í, inn í frumum
Já.
Og virðist hafa eitrandi áhrif á, á, á frumruna þannig að hún verður illa starfhæf og endar oft með því að deyja síðan Já. Í endarlega og hérna þetta er svona byrjar á, á á litlu svæði í heilanum og verið síðan dreifa úr sér með árunum.
Og er þetta eitthvað sem að allir geta fá fengið eða eru einhverjir kannski frekar móttækilegur
Já, það eru er til sko stökkbreytingar á erfðaefni sem að vera til þess að það nánast örugt að stjórningum fái á Parkinsonsjúkdóm eða Parkinsons einkennin.
Já.
En það er mjög algengar að séu breytingar sem að kannski hækka líkurnar mjög mikið
Já.
Og það færi þá eftir einhverjum sáttum og öðru slíku sem að getur ráða úrslitum.
En svona fyrir hinn venjulega meðalmann þá kannski þekkir ekki þessi einkenni, hver einkenni?
Þau eru mjög margvíslega
Ólík
sem að endur speglast að því að þetta dreifir sem að það heyra
Já. Já.
En það sem að flest svona, dregur sjúklinga til, til, til læknis er svona klöfska í hendi
Já.
Þannig að þeir er verið með að skrifa heldur hafa haft áður, sérstaklega að þeir eru búin að skrifa tvær svo línur
Já.
Það fyrir skriftin ofta breytast
Já, já.
Verður smærri en, enda með því að þú, þú komir bara meina beina línur
Já
Og hérna, það getur verið, fólk áttast ekki að sinna eitt annað að En það getur komið ljós svona við nánum skoðuna sér fleiri hreyfi truflanir en, en þetta svona kemur fram í því sem það er að gera fín hreyfingar
Já
Það verður ekki eins náttúrulega þegar eins og áður að fara einbett að gera hluti sem gerir ósverjátt áður
Já.
Þannig að í vislum hjá ætlingjónum ættir að kannski kíkja gestabækundar að tók hvort einhver skrifa svona
Já, en það, get, það er margir sem að geta tekið línuna á hann erfilega Þannig að þú komið tvær svo línur og það færi að byrstast En það fer bara eftir hvað þetta er komið langt
Já
Og hérna þetta byrjar oft líka bara að vera megin
Já
Þannig að þetta ekki er hröndur og hérna færið enginn í fyrsta vistra megin það er þetta lengur Það verður gripinn sko En hérna en, auðvitað að við notum ekki fætunar eða tætnar í fyrir hreifingar þá kemur að koma þessi enginn með þessu setna fram í fótum og útlum
En til dæmis eins og fyrir þig hvernig lýsir þetta sér fyrir þig í dag?
Ég kom ekki lengra sko kom margt annað í pakkan
Já.
Og það er sem að síðan, það sem að enginn er svona hreyfi munstur sjúklingar það verður allt mjög stífara
Já.
Og þú hreyfir miklu hægar og stífni getur orðið þannig að þú bara þið finnst að vera eins og játkast sko og hérna og sem kemur skjálti sem er mismöndi mikill stundum með stífnir meira mál heldur en skjálti hjá fólki og hérna þú já, það hreyfi samstilling verður mjög ábætavant þannig að jafnvægi fyrir skorðum þannig að fólk ekki að vera dettið og fær svona slýsar vandamál með því
En sko minni og allt svona er í lagi
Það fyrir setna hálfleik
En á meðan þessi einkenni sem þú ert að lýsa til þeimis núna eru í gangi þar sé að skortur á fínhreyfingum, jafnvel einhver stífni og alls konar svona já, sem gerir lífið erfiðara er það ekki, getur það ekki verið mjög svona pirrandi fyrir sjúklingin honum finnst hann eigi að geta gert þetta en já, já. Gerir það, getur það samt ekki hefur þetta áhrif á skapið og
ég er alltaf svo góður skapið
já, það
er ekki áhrif á þeir sko
En jú, auðvitað getur þetta verið mjög pyrrandi sko. Og svo, svo kemur slið með það því þú fæði að finna fyrir minnisbreytingum og, og bara, þú veist ekki sami það ekki sömu getu andlega svo hefur haft sko.
Nei.
Og það sleppur enginn við það, það bara spurning hvað er slæmt sko. Og hvað kemur mikið fram sem þess að þú eitthvað hefur tekið getur því þessi ár sem hefur komið til ykkar ég og mig hverfur með að tala
Já, það hefur breyst aðeins.
Já, og ég á fyrir að leita orðum og fyrir svona að reyna fari hringi svona þess að grípa eitthvað orð sem að geti passa inn í.
Já, já, einmitt. Já, já. En það gengur nú alveg, alveg þokkalega, það ekkert svona, þetta öskrar ekkert á mann, en, en það, ég finn það líka, að því að við tölum stundum saman á milli útsendinga, að þú ert miss vondur með þetta, ef svo máli kom.
Já, ég, það, það, er, það er með alla þessi einkenni. Sem eru miklu fleiri sko. Ég geti setið hérna endalöfst að tala upp enginni
Já, einmitt.
En hérna en það er mikil svona, bylgjugangur í, í styrkleika enginnana og ekki síst hvað það er enginnir sem að við getum meðhendlað að einhverju marki og þau sem náttúrulega eru, eru skárið þannig þann tíma sem áhrifur lifin er hvað best
já. Já, já, en einhvern veginn þá hefur skjálftin orðið svona einkenni fyrir þennan sjúkdómi að það já, sé að þegar fólk tala um Pálkísson þá sér það fyrir, fyrir sér mann sem er skjálfandi
Já, já, það rétt en það er, það er það er margir Pálkíssonsfólkir sem hafa skjálfta en það er mjög margir sem hafa lítið sem engan skjálfta og já, ekkert svona skjálfta
sem Þetta er ekkert lýsandi fyrir þennan sjúkdómi
Já, ég myndi segja svona helmingur, sko, vel helmingur hefur einhvern skjálfta þannig.
Og þetta er það sem er kannski mest áberandi
já.
Og það er kannski þá bara hættan við það sko, að þá getur fólk verið með Parkinson að
Já, já, að það, það er örgulega held að fólk er ógreint sko.
Já.
En máli er bara við höf, meðan við höfum ekki meðferð sem að breytir gangi sjúkdómsins þá, þá skiptir það kannski ekki höfum máli
Nei. Þessi lyfjagjöf sem hún talar til dæmis já. Heldur hún bara niður, niður enginu
bara enginu, bara, bara plástur og svo plástur sko
já, plástur á svöðusár við ætlum að halda áfram eftir augnablik Helgi Júlíus Óskarsson læknir og þá ætlar að segja okkur hvað er framundan hjá Parkinson samtökunum og þér sjálfum við höldum áfram eftir andartak gerum örstutt hlé
Útvarp saga besti vinu þinn
Veitingahúsi Silfur auglýsir Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkominn, veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Barna matseðill, Laugás. Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt á frábæru verði, einni fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Protefix og Maxilvörur eru sér hannaðar fyrir gervitennur, fást í apotekum.
Kæru hlustendur út af sögu. Þetta fiskikóngurinn hér. Þegar þið komið og heimsækið mig á Sogavegin, þá getið þið séð beint inn í vinnslunni hjá mér. Þar erum við að vinna ferskan fisk á hverjum einasta degi. Ísa, þorskur, gellur, kinnar og lúða. Þið sjáu þetta allt í gegnum gluggan, allt handflakað og handunnið á hverjum einasta degi. Opið alla virka daga frá 9 til 18.15 og laugardögum frá 10 til 3. Kveðja fiskikóngurinn.
Vissir þú að flest stéttarfélög taka þátt í að greiða fyrir Dale Carnegie þjálfun? Núna býst þér frír kynningartími. Hringdu í síma 555-7080 eða skoðaðu úrval námskeiða á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlaði að bíða hann til úr slitnar. Þú veist hvað gerist þá. Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bíðaðastillingar, faxa fyrir 12. Sími 588-2455. 588-2455.
Því þar er allt sem hann ég Því þar er allt sem hann ég
Sæktu styrk í íslenska náttúru. Veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgun útvarpið á útvarpi sögu.
Þetta Coldplay.
Já, lifi lífið.
Lifi lífið, viva la vida.
Já, og það er nú einkennis orð margra, lifi lífið. Og það er að gera lifa lífinu eins vel og maður getur.
Ég held að, og menn verður nú aðeins að
njóta hverstags, já. Helgi Júlíus Óskarsson, læknir, er hjá okkur og hann
frættu. Hann lifi lífinu.
Já, heldur betur lifandi og hefur til dæmis undanfarin ár glatt okkur með frábæri tónlist.
Já, já.
Sem að á eftir að lifa miklu lengur en hann og við og allir aðrir því að þetta er mastaðsjöld löngorði klassík.
Já, sko, ég get sætti það, ég hef nú bara var í sturtu bara en daginn
no.
Og var við út að spjóð og þar heyrði ég sko það telst í tíðunda og þá heyrði ég mitt sko lag sem við spilum hérna reyndar einhvern tíðan á hann
Já
Is It Time, þetta er svona ljúfi tónar.
Já.
Og svo var hérna bankað hurðina og spurði hvaða lag þetta væri.
Já, þetta. Þetta er flott tónlist sem hefur verið að búa til Helgi Júlíus og takk fyrir hann alla.
Takk fyrir.
Og takk fyrir alla þína upplýsingu og hjálp. Þú ert sjálfur með Parkinson, þennan leiða sjúkdóm sem að hefur nú svona tekið sinn toll af þínu lífi. Þú bara talar óhikað það sjálfur og ætlar að gera það til dæmis á málþingi á laugardaginn, er það ekki?
Jú, jú, það svo hálfpartin í svo tilefni á ammælinu, það 200 ára ammæli frá því að Parkinsons útmörum var líst
svona
opinberlega sem formlega í grein.
Já.
Og hérna það við ætlum svona að reyna að gera meira fyrir okkur sjálf þetta árið og það semst var upp var þeirra svona ástæðan fyrir við fórum að staða með þetta en ég held að við komum til að gera þetta hverju ári
Já, hérna í frá
já,
já. Hefur þessi ég svo forvitin sjúkdómi, ég ætla áður að við höldum áfram hefur þessi sjúkdómur fyllt mannkyninu alla tíð, eða er þetta er þetta menningasjúkdómur?
Þetta sem var líst fyrir sko bara 200 ára síðan
Já
Er þetta ekki lífstyrsjúkdómur eða svoleiðis?
Lífstyrs, jú, það sé mjög líkrætt það sé lífstyrsjúkdómur
Er það?
Já,
já, já.
En ekki, ekki eitthvað eitt atrið hildins margara sjúkdóma þetta sé þetta er einkenni sem birtast vegna ákveðna ákveðna svona anmarka á starfseminni sem að geta verið lítið á hverju
Já,
já.
Og svona blanda saman í já. Þennan illvíga sjúkdóm
Já
En 7. oktober er dagurinn málþing fyrir þá sem bæði þá sem að eiga aðstandendur sem að kannski eru veikir vilja forvitnast og fræðast og bara alla hina
þetta
er fyrir alla
Þetta er bara opið fyrir alla
já.
Þetta er svona stílað upp á sjúklinga og fjölskyldur þeirra og vandamenn og svo bara alla forvitna
Já
En þetta er sko þetta er sjúkdómur sem að kemur til með bara hratt vaksandi vegna hreinlega vegna fjölgunnar á eldra fólki þetta er svona yfirleitt kemur fram eftir miðan aldur þetta er svona 60, 65, 70 mjög klassiskur aldur sko.
Já,
af hverju er það?
Ég, þetta er bara öldrunar sjúkdómur þetta tekur ákveðan tíma og þá er fólk oft búið að hafa sjúkdómur kannski 20 ár
Já, á þess að finna fyrir hún
Já,
já.
Og þá er það einkenni sem að menn bara feiluð að skrifa Parkinson hérna áður fyrir það er einkenni sem þunglindi og kvíðavandræði og hérna og hægða tregða er alveg klassist vandamál fyrir Parkinson
Já
Og það kemur ljós að, hérna, að þarmarnir hafa til mikið tauga net og taugarnar í þarmarnum skemma starfa sama hátt og í tögakerfinu
Vöku upp svo verður á mikið eða
Það sér, úttellingi það sem próteinum kemur
já,
til með
já, já.
Og það er meira sér margir sem að trúa því að upphæfið séu við gattinu þar
Nú?
Já
Það byrja þar
Það byrja þar og sér flýtist það til heila í, með taug sem heitir vakustaug
Já
Það er mjög svona
Það er hverjægt
Það er skemmtilega til að sko það er henni að fylgja svona það eru fleiri og fleiri sem að telja þetta skipta með ykkur máli og það sé kannski ekki eina orsökin sko.
Nei, það sé margir samverkandi þættir þá
Já
og það verður nú einmitt maður sem hefur verið að rannsaka alls konar samverkandi þætti sem ætlar að taka til máls á þessu þingi núna 7. oktober Kári Stefánsson erðafræðingur og læknir hefur hann verið að skoða
Já, þeir hafa byrt greinar um Parkinson og þar með hérna fundu fyrstir einagina sem mutasjón stökkbreytingu sem að fylgir Parkinsons einkennunum
Og það er auðvitað vilji þeirra sem stundar svona rannsóknir að finna einhver leið til þess að gera meir en að halda sjúkdóminum stefjum, er það ekki?
Jú, við getum ekki einu sinni haldur um skefjum
Nei, það er bara svona að halda einkirunum niðri
Já, en við sko, þegar við kemum og greinist í dag eins og staðanir í dag þá greinist einhverstara bilinu 40 til 70 ára gamall og ennþá hærra hluta þegar það er eldri sko, en það er svona að fólk fara að draga kannski land þegar komið átta sárin en semst þetta er ekki það er enginn að hissa þó fáur greininguna Parkinson 50.
Já.
Og fjöldi árganguna í hverjum árgangi er bara aukast og svakara.
Já.
Er,
já.
Þessi hérna þessi fylkinga af hérna fólki sem að fættist þarna í kringum 50 og eitthvað.
Já, þetta þessi baby boom kynslóð
svo við baby boom er, sko. Þannig að það er gífur fjölgum bara sem áttar eiga sér stað með þeim sko. Og síðan verður þetta mjög erfiður sjúklingar að sjáum.
Já.
Mikil byrði fyrir hjúkunar heilbrigðiskerfið það staðar.
Fólk verður smá saman ósjálfberga.
Já. Og hérna, ég taldi nátt tíma törfuna, ég held ég tæki 40 törfur á dag sko.
Já. 40 törfur?
Já.
Já, það er aldreiðis.
Og ef margir sem að taka fullt að víta mínum og svolítið, þannig þetta verður bara eins og fullt af súpudiskur.
Já, bara hella mjólk yfir gumsið og borða þetta eins og seriós. Nei, svona grínlaust, þá þetta nú alveg svakalegt.
Já, já. En já. Það er alltaf lítið að björstarlega. Það er svona, það er aukist mikið skilningur manna á þessum sútdómi.
Já.
Ef við þykjum stuðt á meiri mann, það er mennilega þannig að þú lærir eitthvað þá finnur við hvað áttið hlut, sko.
Já, og þá veit maður hvað finnum maður hvað maður veit lítið.
Já, einmitt, og þá hérna, en það er semst að blikur á loftinu um að þessi breytingar í ákvað átt.
Já.
Og það eru 3-4 mismunandi líf sem eru í kerfinu að gangi gegnum þetta, þetta er mjög langvind kerfi sem tekur að koma lífi úr rannsóknastöðunni á markað, sko.
Já. Já, þetta er
náttverki. Það getur verið 5-10 ára og þetta komið sem almenn notkun.
Já.
En hérna, en það eru 5-6 líf það sem eru áhugaverð og menn eru líka reyna að beita bólusetningar takni við að svona, vinna þessum framgangi sjúkdómsins.
Já.
Og síðan er það sem að er að mjög athyglisvert er að mataræði getur haft þarna heilmikil áhrif
verið. Já, nú byrður við, segðu hvað byrður frá því.
Já, það er komið í ljós að hérna, ég held að við nefnt að hérna áður að svona svelti, hálpartin svelti í tilraunadýrum getur framleitt ævið þeirra 30-40-50%.
Já,
alveg rétt. Og þannig að þetta er spurningum að tróða sig ekki alltaf út.
Já, það er svona ímislega sem kemur inn í það. Við þurfum kannski að hafa þátt og ræða það einhvern tímann.
Já, við þurfum að gera það einhvern tímann.
En það er mjög aðtækisvert og hérna, þetta er þetta svona make a sense. Það sko, ég held að það sem að þetta aðal vandamál hjá okkur, við borðum að mikið.
Já.
Það er góð maður sem sagði að við þurfum eitt þriðið því sem borðum til þess að lifa og 2/3 þess að drepa okkur.
Já.
Það er alltaf hálft hlutfall. Við þurfum bara að hætta því.
Og svo er annað sem að fólk kannski hugsa ekki hver stakk upp á því að þetta maður borða og sér þess að fjóður sem að það.
Mm-hmm. Það er á mikið kannski.
Það er alltaf mikið.
Já.
Það er maður farið mjög sterk rauk að því að hérna, að líkamir okkar er hannar til þess að borða kannski inn á máltíð þetta.
Já.
Og ekkit að það ætti ekki að koma okkur óvart þá fáum ekki borðið viku.
Mm-hmm.
Við erum með líka starfsemi lifur og annað sem hormónakerfinu sem að rekna með því að við höfum svona langvarandi föstur alltaf á og til.
Já.
Og það hefur, það stokka bara upp kerfið, það hefur mjög jákvæð áhrif.
Hrein útreinsin ákveðin, já.
Og það komið ljósa í krabba minni að það er fasta, getur bara verið, það er mjög mikilvæg í hérna, viðbótu við krabba með lifin. En það getur orðið meiri áhrif á krabbameinslifunum í fólki sem fyrir gegnum ákveðið föstu program heldur en þeir sem að halda horfum að borða sykur og sælgæti.
Já,
þetta er merkilegt.
Hann kom til okkar einu sinni hann Guðlaugur Falk, hann var að berast líka minn og hann var neitt að tala sykurinn, að sykurinn næri krabbameinslifunum.
Já, það er sko sykurinn það er alveg fyrirlegt þetta er ennþá villið fyrir tóbaki sko.
Já.
Þetta ger, ég held að það hafi mjög meiri áhrif með sér dag hefur sigurneislega miklu meiri áhrif á heilbrigðiskerfið ástand heilbrigði samfélagana hefur miklu meiri litast miklu meira af sykri heldur en tóbaki.
Já, já. Það sko, það ef þú fer að pæla í þessu með skyndibitan og þessa fæðu sem að hefur verið að markaðsetja fyrir fólk sko, það þrennt sem þetta hefur. Það fita, salt og sykur.
Já, já.
Það þessi fólk sækir í.
Já, já.
Og eru fíkið í sko.
Þetta mjög áframbindandi.
Já.
Sykur ekki skarra heldur en bara tóbak og margir sér þetta sér bara eins og kókain sko.
Já, já.
Já, þetta mjög ávanabindandi En svona áður en við kveðum þig í bili Þú átt nú eftir að koma fljótlega til okkar aftur vona ég Helgi Július Þá þetta málþing á laugardaginn klukkan 13.30 hefstað í húsi íslenskar erðagreiningar
Já
Stullugutu átta, ég held að þekki nú allir þetta hús
Já
Lestir að minn sko Og kostar eitthvað inn?
Nei
Það ekki neitt
Þekking á að vera ókeppi sko
Já, algjörlega Og þú ætlar að vera þetta með gítarinn? Píanóið,
slagarkuna,
fyrðluna
Bannjóðu hörpuna
Það hérna ég ætla að byrja hann hérna bókið mér fónt að taka lagi
Já, hann líst mjög langt
En hann verður ekki á landur núna um helgina
Hann
ætlar að spila hins vegar tónleikum hjá okkur næstu viku
Já
7. oktober
Það líst mjög langt, það nú eins gott að veðurkvöldin verið góði þá því annars tekur lagi veðurfræðing að ljúga
hann mikill snillingur hann Bókumil
já, algjör snillingur
Sýtryggur Baldursson og það 12. Oktober, þessi styrta tónleikar
já
og þar fólk að taka hans upp bestið
já, aðeins
já, ekki enda bara að gera
gott að viðraður einhverju
já, og ég sett ekki góðum tilgjöndi
já, nokkarlega sko
þannig að þetta tendir framöndan og þessi styrta tónleikar eru þá hvað 12. Oktober hvarna fólk í miða?
Á netinu
Já.
Bara í hjá samtökunum
Partítrón.is
Svo erum við vonast þess að það verður forsvarað líka hérna á umræðið þinginu á laugardaginn
Já, verður þetta köpa með á þinginu
Já.
7. Oktober Þú ætlar að tala þarna og Kári og einhverjum fleiri sérfræðingar og svo verða frábæri tónlistamenn á styrktatónlikunum Bókumil Font og Jóhanna Guðrún og einhverjum fleiri hefða ekki
Jú, það verður bara rjóma uppstilling svo.
Já, eins og vanalega Alltaf þegar þú kemur að einhverju slíku, þá er það bara rjómin af rjómanum.
Það fólk bara tilbúið að taka þátt.
Já.
Það betur fyrir, þannig að það eitt að nöyða í fólki. Sko.
Nei, listamennir okkar eru svo frábærir og yndisleir. Er að gefa vinnu sína bara nánast að hverjum einsta degi.
Já,
Til að hjálpa þér fólki. Við megum ekki gleyma því.
Nei, þetta sé fáir sem að gefa ég mikið af sér.
Já.
Svona við svona stynna, það sem þeir eru að gefa þeirra sama og þeir eru að vinna og sama og það er líka hobbyið þeirra sko.
Já,
þetta er bara lífið
hjá þeim gott fólk
Já.
Og við erum sér betur fyrir öll vera að minna gott fólk hvert á sinna átt
það er flestir sem hafa eitthvað gott í fyrir
ég held að sérstaklega gott að fá þið til okkar Helgi Július Óskarsson það verður gaman á laugardaginn og fræðandi og allir hvattir til að mæta því að eins og þú segir, þessi sjúkdómur hann á bara eftir að færist í aukana allavega er útlitt fyrir það en svo vitum við ekki hvað gerist hjá læknavísindunum, en það tekur alltaf tíma en það gott fyrir fólk að vita ég þekki einkennin og vita kannski hvernig er hægt að bregðast við hvernig er hægt að gera lífi bærilegra og svo framvís þetta verður allt rætt annað, er það ekki?
Já, já.
Og ímyndstælt fleira
Já, já, við bara mörum þetta í þrjá tíma, sko.
Já, já. Og fræðið og skemmtið kannski svolítið í leiðinni
Já, það er svona segja einnætt brandara svona.
Já, nú færum það Við kvöntum fólk til að mæta og það kostar ekkert inn Svo er það tónleikarnir styrkta tónleikarnir fyrir Parkinson samtökin 12. Oktober En kæra þakki fyrir að vera með okkur Helgi Július Óskarsson Hlökkum til að fá þið til okkar aftur Við erum nú svona aðeins að reyna að blikka þið til að koma fljótlega og tala annað og erfiðara, jafnvel já, eða svona, já allavega nær tilfinningasviðinu og það verður mikið heiður að fá þig og jafnvel fleiri til að ræða það mál við okkur en við vonum að þér gangi allt í haginn þú mást nú eftir að taka lifið þín á hverjum degi 40 töflunar eins og þú nefndir aðan í skálinni með mjólk út á og kannski smá sigur yfir nei, við sleppum sigurinnum
ekki sleppa sigurinnum
já gott að fá þau til okkar og enn og aftur gangi ég vel í öllu lokum til að sjá þig að nýju en við ætlum að ræða heimsmálin hér eftir smástund að fá við, já, heyrum við í manni sem að gefur sér tíma til að spjalla við okkur um miðjanótt frá Vesturheimi.
Já, hann er alltaf til í spjallið.
Já.
Hann Jóhannes Björn Lúðvíksson, nokkur.
Verið með okkur, við höfum myndið því að vera með ykkur, ekki fara neitt.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Sýnum ábyrgð, rannsökum málefni dróma, gönguhópurinn heilbrigðskynsemi, glæsilegi samkvæmisjakkar, verðlistinn Suðurlandsbraut 30.
Frábærar finnskar snyrtivörur frá Lumene. Reykjavíkur apotek selja vegi 2, sími 511-3340, 511-3340.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttþrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454.
Fiskbúðin sundlega vegi 12 kynir. Kryddsíldaflök, beint úr tunnunni. Einni bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrvala fersku fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin, fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verð til boð ykkur að kostnaðlausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444, 773-0444. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fiður, Laugavegi 86. Sjávarbarinn býður nú alla daga upp á lambakótelettur í raspi með öllu gamla og góða meðlætinu, kartöflum, rauðkáli, grænu baunum og rababarasultu, rjómalögu sjávarréttasúpa dagsins, kaldi smáréttir og salatbar innifalið, kaffi og hjónabandsæla í eftirrétt, upplagt fyrir hópa koma saman yfir kótelettum, aðeins 3.900 krónur á manninn, sjávarbarinn Grandagarði. Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Húðfegrun, eina húðmeðferra stofa sinna tegundar á Íslandi. Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin. Mest selda kryddblandan hjá Pottagöldrum.
Jæja, þetta er að vera ekki góðu matur hjá Óla Löfdal fyrir við matjum.
Já, hann hefur verið að hinga til. Ég treysti því að vera það.
Uppáhald, Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðarhlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grímsborgir.